тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кеш сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында. Соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлы. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша парламент сенатының депутатын сайлауға үміткер ретінде 27 адам тіркелген. Олардың 5-еуін жергілікті мәслихаттар ұсынса, 22 адам өзін өзі ұсынған. Тіркелгендердің ішінде бір әйел бар. Үш үміткер қазіргі сенаттың депутаттары. Тіркелгендердің 8-і президенттің Нұр Отан партиясына мүше екендерін көрсеткен. Сенат депутаттығына үміткерлерді тіркеу 47-тің 3-іне дейін жалғасады. Сенат депутаттарын сайлау қазанның 4-іне белгіленіп отыр. Бүгін Грузияның шенеуніктері оңтүстік Осетиядағы қарулы қақтығыстарды доғару үшін осыдан бір тәулік бұрын қол жеткен бітімді бұзды деп Ресейді айыптады. Грузияның ұлттық қауіпсіздік кеңесі мәлімдегенде Ресейдің 50-ге жуық ауыр соғыс техникасы мен көлігі Грузияның оңтүстік Осетияға жақын Гори қаласының көшелерінде тұр. Хабарға қарағанда танктер мен басқа да соғыс техникасы бүгін Гориден Грузияның оңтүстігіне қарай шыққан. Алайда Мәскеуде Ресейдің бастығының орынбасары Анатолий Наговицин Гориде ешқандай соғыс техникасының жоқтығын мәлімдесе, грузин жағы қаланың тоналғанын хабарлады. Бүгін Брюссельде Еуропа одағының сыртқы істер министрлері Ресей мен Грузияның арасындағы бітімді сақтау үшін оңтүстік Осетияға одақтың бақылаушыларын жіберу мәселесін талқылады. Бүгінгі басқосуға төрағалық еткен Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер өз әріптестерін бітімді қадағалаушы рөліне келісуге үгіттеді. Алайда еуроодаққа мүше кейбір ел Ресейдің Грузиядағы соғыс операциясына қарсы табанды түрде есе қайтаруды ұсынды. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Дэвид Мэлибенд Еуропа одағы Ресеймен арадағы жаңа стратегиялық әріптестік туралы келісім бойынша келіссөзді жалғастыру керек пе жоқ па деген мәселені келесі айда шешуге тиіс деп мәлімдеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша республика үкіметі Кавказдағы қақтығыстан зардап шеккендерге қайырымдылық көмек көрсету үшін өзінің қаржылық қорынан қаржы бөлді. Ол туралы бүгін премьер-министрдің баспасөз қызметі хабарлады. Қайырымдылық көмекке азық-түлік пен дәрі-дәрмек, киім-кешек пен құрылыс материалдары жіберіледі. Сондай-ақ Қазақстан үкіметі шиеленіске қатысы бар жақтарды халықаралық қауымдастық көрсетіп отырған гуманитарлық көмектің еш кедергісіз мұқтаж адамдарға жетуіне жағдай жасауға шақырды. Ауғанстан оңтүстігінде болған жарылыстан 5 полицей қаза болып, басқа 4-еуі жараланды. Ресми биліктің хабарлауынша патруль көлігі Гельмент облысындағы жол бойына орнатылған бомбаға тап болып жарылған. Бұл қастандық шабуылды тәліптер өз мойнына алып отыр. Пәкістанның батысындағы таулы оңтүстік Вазиристан ауданында кем дегенде 10 содырдың көзі жойылды. Пәкістан үкіметіндегі ақпарат көзі хабарлағандай, көрші Ауғанстан жерінен экстремистер паналаған Багхар қышлағы зымырандармен атқыланды. Пәкістан жағының пікірінше коалициялық күштер атқылады, бірақ халықаралық коалициялық күштердің басшылығы Пәкістан жеріне зымырандық соққы бергенін теріске шығарды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өтті. Бағдарламамызды енді әрі қарай әріптесім Нұрлытай Үркімбай сабақтайды. Нұрлытай, іске сәт.
Рахмет, Сұлтан Хан. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы жарты сағатында әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Мұқарғали ауылында тағы дүрбелең басталды. Сондай-ақ Қазақстанның үлкен қалаларында иесіз иттер мен мысықтар қаптап кетті деген хабар және Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз халықаралық тақырыптар қатарында Әлқайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды ақпарат ағымдармен шығарады деген хабар. Сондай-ақ Қазақстан қызылбалық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялауға тиіс деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Енді осы тақырыптар жөнінде тереңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, сәрсенбі күні халыққа баспанасын қалдырайық қоғамдық ұйымы әлеуметтік дау жанжалдарды шешу мен қарастыру жөніндегі қоғамдық кеңес отырысында күйзеліс қорын құруды ұсынды. Алайда бұл ретте Алматы қаласы әкімшілігі мен қоғамдық ұйым өкілдерінің пікірі қарама-қайшы шықты. Енді бұл жөнінде өздеріңізге Айжан Жеңісқызы баяндап береді.
5 баланын анасы Райхан Күшебекова былтыр банктен несие алып, 5600 долларды ғибрат көп балалы аналар қоғамдық ұйым арқылы Алматы облысы Іле ауданындағы жер учаскесін алуға жұмсайды. Алайда кейінірек аудан әкімінен бұл жердің құрылыс салуға жарамсыз екендігін естиді. Енді бүгін жерімді де ақшамды да ала алмай шарасы күйде отырмын, деді көзіне жас алған Райхан Күшебекова.
Бүткім атаның алдында 1200 адамның ананың арқасында айтатын менің бір ауыз сөзім, или ақшаға тарсың, или жерді берсін бізге. Мысалы, мен өзім бәлінбей бағалмаймын. Мен квартира тұрып атырмын қазір мен сауы. Мен қазір мен үш қаға сыймаймын да қазір. Мен даже үйде күйем жоқ, қуып атыр мені үйімнен. Мысалы, тұрып атқан жерден бар кет, сен осы кредит алдың, осы ақшаны сен құйдың, давай кет, бар, қайда барсаң онда бар деп атыр. Көп бала ана деген осындайға кеп, осыған жәрдем бере ме, осындай сыйма деп келген үмітіміз.
Райхан Күшебекова ғана емес, Алматы қаласы Алатау ауданына қарасты Мұқағали елді мекенінің тұрғыны Айнұрда президенттік Нұр Отан партиясының ғимараты алдында жылап тұрды.
Мысалы, мен даже қорқамышты үйімді, бізге айтады, сіздер отыра беріңіздер, тиіспейміз дейді. А мен қайдан білемін, қай күні келіп мені ұрып кетемін, қай күні келіп мені үйімді бұзып кететін. Любой уақытта келіп бұзып кетсе мен не істеймін, кімге барамын? Мені мысалы қолымда, бірақ менің қағазым бар соттың решениесі айтады да, сіздерге жер береміз, үй береміз, бәрін жасаймыз жағдайды. А бірақ біз әлі де сенбейміз, өйткені мен документім жатыр, міне пәленбай жыл болды. Әлі де жатыр, бірақ ешқандай результат жоқ. Мен кімге барамын, қайда барамыз, не істейміз?
Сәрсенбі күні жер баспана дауымен 26 шақты алматылық Нұр Отан партиясы жанынан құрылған әлеуметтік дау жанжалдарды шешумен қарастыру жөніндегі қоғамдық кеңес отырысына қатысып, өз шағымдарын айтуға жиналды. Шаңырақ 5 мөлтек ауданының тұрғыны Света соңғы үмітіміз осы кеңесте, дейді.
Соны Нұр Отанға бүгін сәлем жазып, соған бізге көмек сұрап отырмыз. Соны тоқтатсын деп. Енді алда мектеп қой, балаларымыз мектеп көреді. Көмектесетін шығар деп ойлаймыз. Барар жер бастауымыз қалмады енді. Сол кешанана Саққорғанды көрсетті бізге, сендердің бастарыңа да осындай келеді деп. Сол бүгін бізге келеміз деген, сол қалған халықтардың бәрі сол жолда жатыр енді. Алып қалу үшін өздерінің шаңырағы.
Қоғамдық кеңестің сәрсенбі күнгі отырысында банкте пәтерлерін кепілдікке қойып, ақыр ақшаларын төлей алмай баспаналардан айырылғалы отырған халыққа баспанасын қалдырай қоғамдық ұйымның мүшелері баспанаға қатысты бастары дауға қалып отырған қазақстандықтарды қолдау мақсатында қоғамдық кеңесті арнайы күйзеліс қорын құруға шақырды.
Просто призываем общественный совет первое это созданием этого фонда, стресс-фонда.
Алайда қоғамдық кеңестің мүшесі Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов мұның бәрі айта салғанға оңай әншейін популизм. Қоғамдық тіпті мемлекеттік қор құруға болады. Ал ақшаны қайдан аламыз? Ең құрғанда 1 миллион теңгені қайдан алатынымызды айтып бере аласыздар ма, дейді.
Поэтому это получается лишь популизм для того, чтобы сказать. Общественный фонд с удовольствием можно. Даже государственное создание. А где деньги? Скажите, хоть 1 миллион теңге где найти?
Оған жылдан біздің салықтарымыздан, деп жауап берушілерді қала әкімінің орынбасары салық бюджет кодексіне сәйкес бөлінеді. Егер заң білсеңіздер, деп тойтарып тастады.
Наших налогов.
Снова налоги распределяются в соответствии с бюджетным кодексом. Если вы знаете законы.
Ал Азат партиясының төраға орынбасары Петр Свойк үкіметте жауапкершілікті сезіну керек. Мемлекет қорында ақша бар, деді. Егер бұл мәселелерге көз жұма қарай берсек, сонда күрделі мәселелер пайда бола бастайды, деді Петр Свойк.
Если мы дальше будем не обращать внимание на эти проблемы, вот тогда уже начнутся и более серьезные.
Қоғамдық кеңес төрағасы Тоқмұхамед Садықов отырыста айтылған барлық мәселелер бойынша қорытынды жасалып, үкіметке жеткізіледі, деді.
Біздің негізгі советтің міндеті бүгінгі елдің әлеуметтік жағдайын дұрыстау жолын табу. Бар ақпаратта біздің ұсыныстарымыздың барлығы ертең жарияланады. Сіздерге барлығын шешімімізді береміз. Сондықтан міндеті бар ақпараттың біздің елімізге жеткізу болсын.
Әлеуметтік дау-жанжалдарды шешумен қарастыру жөніндегі қоғамдық кеңес биылғы жылдың шілде айының 11-інде құрылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Кейір қоғамдық қоры қаңғыбас үй жануарларын қамқорлыққа алмақша. Сенбі күні олар қала әкімі Есімовке арнайы хат дайындады. Хатта олар әкімнен қоғамдық қорға көмек көрсетуін өтінген. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Сұлтанқызы жалғастырады.
Кейір қоғамдық қорының мүшесі өз еркімен осы қоғамға мүшелікке өткен еріктілердің бірі Игорь Сахар үйсіз қаңғыбас жануарлардың санын азайтудың төмендегідей тәсілін ұсынды.
Сондай-ақ Игорь үйсіз жануарлардың адам өміріне зиян келтіретінін біле тұра қоғам болуымен күреспеу күнә деді.
Қазіргі мақсатымыз бұл аулау жануарларды, кейін оларды стерилизациялау, бұл демек өзінің жаңағы көбеюге деген мүмкіндігін алып тастау, кейін оны вакцинизациялау, мүмкін оның ауруы болар, мүмкін басқа жануарға ауруын жұқтырды, кейін оны барып орнына апару. Осы әдіс арқылы жануарлар көбеймейді, сонда
Мал дәрігері неміс овчарка клубының директоры Ирина Завгородняя үйсіз жануарлардың санын азайтпаса, уақыт өте келе адам өміріне де қауіп-қатер төнуі мүмкін дейді.
Собаки, кошки это довольно высоко.
Ит пен мысық өте тез көбейетін жануарлар. Олар 6 айдан 12 жылға дейін балалайды. Жылына 2 рет 4-тен 6-ға дейін немесе 10-нан 12-ге дейін күшік пен марғауды дүниеге әкеледі. Мәселен, оны есепке алсақ, ит 6 жылда 60 мың, мысық 7 жылда 420 мың күшік туады. Бір айта кететіні, үйсіз жануарлар неғұрлым ашық, қараусыз жерде жүрсе, соғұрлым көп балалайды. Олардың санын азайтудың таптырмас жолы ол бактериясыздандыру.
Животные на освобожденной территории начинают размножаться гораздо активнее.
Деді Ирина Завгородняя. Кейер қоғамдық қорының президенті Сәуле Рубинчик жануарлар жағдайымен санасу керектігін алдыға тарта отырып, одан қорғануды да ойлаған жөн деді.
Никто не интересуется вообще источником появления всех этих собак, да.
Ешкім үйсіз жануарлардың қайдан пайда болып жатқандығымен бас қатырғысы келмейді. Олар қоғамға өте үлкен зиян келтіреді. Мәселен, адамдарды тістеу, қауып алу 2 күннің бірінде болып жататын дүние. Одан жұқпалы аурулар тарайды. Оның үстіне Алматы ол туристерді көп тартатын қала болғандықтан бұл жерге шетелден қонақтар көп келеді. Сондықтан қала өзінің бет-бейнесін жоғалтпау керек. Біз әкімшілікпен, үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе отырып жұмыс жасағымыз келеді. Жылда үйсіз жануарларды аулауға, оны жоюға үлкен қаржы-қаражат бөлінгенімен одан нәтиже жоқ. Есесіне олардың саны көбеюде.
Которые, к сожалению, не приводят к желаемому результату, и количество животных увеличивается намного быстрее, чем их истребляют.
Деді Сәуле Рубинчик. 2008 жылы Алматы қаласына үйсіз жануарларды жоюға 650 мың ақш доллары бөлініпті. Жылына Алматыда мыңдаған үйсіз жануарлар жойылады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге бір салып өтсем. Атап айтқанда, мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз. Қазақстан қызылбалық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялауға тиіс деген хабар. Халықаралық тақырыптар қатарында ғылыми жаңалықтар топтамасы және әл-қайдағы қатысты хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мінбер бізден пікір сізден атты айдарымен берілетін бүгінгі хабарда оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданында тұратын Сұлтан есімді жас өспірім сөз алады. Сұлтан Данышпан Абай Құнанбайұлының кейінгі ұрпаққа қалдырған өнеге өсиеті жайында өз ойын білдіреді. Назар бұрыңыз қадірмен тыңдарман.
Біздің атамыз бүкіл әлемге әйгілі атақты ақынымыз Абай Құнанбаев жайлы айта кетсек, ол ұрпағына, яғни бізге қажет болатын өнегелерін және де өсиеттерін ол өлең жолдарымен бізге қалдырып кетті. Және де сол өлең жолдары әлі күнге дейін бізге тәлім тәрбие беріп, және де өзіміздің алға ұмтылған арманымызға, мақсатымызға жететіндей тәлім тәрбие қалдырып, және де соны пайдалану арқылы біз өз арманымызға жете аламыз. Біз айта кетсек, оның бір өсиетінде сен де бір кірпіш дүниеге кетеген тапта бар қалан. Бұл жерде адам соны оқи отырып өзі жеке тұлға ретінде және де сол әлемнің жаратылған бір кірпіш ретінде санап, ол өзін басқалардан кем санамай, кең санап, сол арманға жетуге жол ашылады және де сол мақсат мұраттарына жететіндей өсиет болып табылады бізге.
Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызда берілген хабарда оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданында тұратын Сұлтан есімді жасөспірім сөз алды. Ол данышпан Абай Құнанбайұлының кейінгі ұрпаққа қалдырған өнеге өсиеті жайында өз ойын білдірді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі. Таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрі мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығару мен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін. Осы мақсатта Республика парламентінің төменгі палатасында тиесілі заңдарға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданып қойды. Алайда кейбір тәуелсіз эколог маман үзілді-кесілді түрде қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялау керек деп мәлімдейді. Сонымен Каспий теңізіндегі қызыл балық сынды мүлде құрып кетуге жақындаған құнды балық түрлерін сақтап қалу үшін Қазақстан үкіметі қандай шара қарастырып жатыр? Оған Қазақстанның балық ауыл шаруашылығы комитетінің төрағасы мен тәуелсіз экологты әңгімеге тартқан әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы кеңірек тоқталып өтеді.
Маусым айының соңында Қазақстан парламентінің мәжілісі бекіре немесе қызыл балық түрлері мен қара уылдырықты сатып алуға, өңдеуге және экспорттауға мемлекеттік монополия орнату мәселесі қарастырылған Қазақстанның балық шаруашылығы бойынша кейбір заң актісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Ауыл шаруашылық министрлігінің балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Қанат Сүлейменов Азаттыққа телефон арқылы түсіндіріп бергендей, мемлекеттік монополия қызыл балық тұқымдарын сақтап қалу мақсатында енгізілмек. Оған Сүлейменов жыл сайын ауланатын балықтың көлемі 5 есеге дерлік азайғанын мысалға келтірді.
Қызыл балықтың ішінде сабағы кем болып отыр. Бұрында 1000 тоннадан аса алғанда қазір 200 тоннадан әрең алып отырмыз. Бұл жалғыз Қазақстандық емес, ол бүкіл Каспий мемлекетте солай ғой.
Оған қоса қызыл балық түрлерін өсіретін жалғыз зауытқа да осы саладағы ғылыми зерттеулерге де республикалық бюджеттен қаржы бөлініп келеді.
Қажет болғанда бірінші балық шабақты өсіруге ол үкіметтің ақшасын шығарады. Балық қорғау соның ішінде осетровойдың несін ол да үкіметтің ақшасына бөлініп отыр. Негізі мына ұкжайларда ол да бюджеттен республикалық бюджеттен ақшасын шығарып отырмыз.
Соңғы уақытта бекіре тұқымына жататын кейбір балықтың мүлде жойылуға жақындағанын Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында белгілі эколог, табиғат қозғалысының жетекшісі Мэлс Ереусізов растады. Жалпы бекіре балық пен қара уылдырық шаруашылығына мемлекеттік монополияны орнатылуын Мэлс Ереусізов негізінен қолдайды. Бірақ оның өз көзқарасы бойынша қызыл балық шаруашылығына монополия орнату емес, балықты аулауға мүлде мораторий жариялау керек.
Мен шын айтқанда оның бәріне монополия емес, мораторий жасар еді. Ешқандай сатуда керек жоқ, баға да керек жоқ. Қазір бекіре балықтың жағдайы өте қиын.
Өз кезегінде Қанат Сүлейменов тәуелсіз экологтың ондай пікірімен келіседі. Бірақ қызыл балық түрлерін аулауға жалғыз Қазақстан емес, Каспий теңізі жағалауындағы барлық 5 мемлекет бірдей мораторий жариялағанда ғана күткендегідей нәтиже болады.
Дұрыс, мораторий жағында ойланып тұру керек. Біріншіден мораторий жалғыз бір үкімет жасаса, қолдымда келмейді. Ол үшін 5 мемлекет, осы Иран бар, Қазақстан, Әзербайжан, Түркменстан, сол бәріміз мораторий жасасақ, ол бір жөн. Бірақ оның алдында мемлекеттік келісу керек. Жалғыз Россия, біз Қазақстан десек, оны тіпті пайдасы жоқ болады. Ол 5 мемлекеттік сонда бір ауыштық болу керек.
Балықтың осы құнды түрін қорғау мен көбейту мәселесінде барлық ауыртпалық мемлекетке түссе де, барлық пайданы жеке тұлғалар көріп келеді. Қанат Сүлейменовтің мәлімдеуінше, мемлекеттік монополия бекіре балығының уылдырығын мемлекеттің қадағалауына қарайтын кәсіпорында өңдеуге мүмкіндік береді де, қылмыстық жолмен өндірілген қара уылдырықты сатуға ешкімнің құқы болмайды. Алайда балық шаруашылығы комитеті төрағасының мұндай үзілді-кесілді сөзіне күмән келтіретін жайт аз емес. Мысалға өткен жылы Қазақстанның ішкі істер министрлігі 185 қылмыстық іс қозғады. Оның ішінде Каспийдің Қазақстан аумағында заңсыз балық аулағаны үшін 48, қызыл балық өнімдерін заңсыз сатып алу мен заңсыз сатқаны үшін 137 қылмыстық іс қозғалған. Айта кету керек, бекіре балық түрлері мен қарақұлдырықты өндіру мен өңдеу, экспортқа шығару мен елдің ішінде сатумен айналысатын жалғыз кәсіпорын болып табылатын Атырау балық акционерлік қоғамын мемлекеттің меншігіне сатып алу мәселесі әлі толық шешілмеген. Маусым айының соңында ресейлік «Независимая газета» басылымына берген сұхбатында Қанат Сүлейменов таяу күндері ең тиімді жолы таңдап алынады деп мәлімдеген болатын. Алайда арада 1,5 айдан көп уақыт өтсе де, Азаттыққа берген сұхбатында Қанат Сүлейменов Атырау балық бойынша әлі ешқандай нақты шешім қабылданбағанын жасырмады.
Жоқ, әлі шешім қабылданған жоқ. Ауыл шаруашылық министрлігі қарамайды, ол Минфинді қарайды, Минфин қол шешпейді. Біз оның компетенциямыз жоқ.
Қазақстан қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялауға тиіс деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы халықаралық тақырыпта жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 576-64, 576-65.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 576-64, 576-65.
Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Әл-Қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды бұқаралық ақпарат құралдары ақпарат ағындарымен шығарады десе болады. Онлайн ақпараттық парақта террорлық қуатты күшін байқатқан жақындағы мақалалар мен жаңалықтар Америка Құрама Штаттары үкіметін оған қарсы күресу үшін барлық күшін жұмылдыруға мәжбүрледі. Интернеттегі мұндай мақалалар мен хабарландырулар Әл-Қайданың қаншалықты тапқырлығын көрсеткенімен де олар арқылы мән-жайды толық білу мүмкін емес. Азаттық радиосының сарапшысы Дэниел Кеммидждің Нью-Йорк Таймс сетінде жарық көрген YouTube арқылы террормен күрес деген сараптамасы мен өзіңізді Сағат Батырхан таныстырады.
Жалпы тұтынушылар бұл жерде интернет қолданушылар туралы айтылып отыр. Одақтасқан және бір-бірімен белсенді қарым-қатынас жағдайында болса, Әл-Қайда да жалғандықтың ар жағында қалар еді. Және бұған әсіресе араб ислам әлемінде неғұрлым еркін онлайн қауымдастығының қалыптасуына көмектесу арқылы ақыш қолдау білдірген болар еді дейді Азаттық радиосының сарапшысы Даниэль Кимич. Әл-Қайданың өзіндік ұлылығы сонда ол шынайы әлемге виртуалды жағдайдағы маркетинг арқылы соққы беріп қиратуды көздейді. Партизандық медиа жүйесі Ислам Мағрибінен бастап, исламдық Ирак мемлекетіндегі Әл-Қайда әулетінің маркасын, әлеуетін күн сайынғы онлайн ақпарат ағыны мен өнімдер арқылы басқалардың қызғанышын туғызатындай етіп қолдап отырады. Осыдан біраз ғана бұрын мен Азат Еуропа және Азаттық радиосы үшін жазған хабарымда осы айтылғандардың егжей-тегжейіне жан-жақты тоқталған едім деп атап көрсетеді талдаушы Даниэль Кимич. Мәселен дейді біздің сарапшымыз, 2007 жылдың шілде айында Әл-Қайда барлығы 450 мәлімдеме жасады. Олардың ішінде кітап, мақалалар, журналдар, аудиотаспалар, шабуылдардың қысқа ғана видео түсірілімдері мен көлемі одан ұзақтау болып келетін фильмдер тағы да басқалар бар. Бұл аталған өнімдер бүкіл әлемге жартылай ресми онлайн жүйесі арқылы тарады. Мысалы, Әл-Сағап сияқты ұйымдар Осама бен Ладеннің мәлімдемесін таратты. Дегенмен де Әл-Қайда медиа жүйесі олардың бүгінгі жеткен жетістігімен бірге ескірген қалпақ сияқты десек те болады. Егер Web1 ең бір тартымды ресми көздер жүйесін құру туралы болса, Web2 интернет қолданушылардың белсенділігін арттыруына, өздерінің жүйелер құруына мұрсат ететін жүйе. Бұндай жағдайда Әл-Қайда мен оның бөлімшелері осы Web1-де ғана қалып қояды. 2006 жылдың аяғына қарай жылдам өскен YouTube пен және Facebook пен бірге қайда біріккен институты медиа жиһатшылардың хабарламаларын олардың тым таралып сіңіп кету әсерінен қорыққаннан да көптеп таралуына кедергілер жасады. Бұл мүмкін Әл-Қайданың YouTube-те орналасуына төлемақы ретінде кеңес тәрізді шығар. Бен Ладен мен оның орынбасары Айман Әл-Заухаридің YouTube-ке қойылған мәлімдемелеріне жазылған комментарий, түсініктемелер өте көп болды. Олардың мазмұны мадақтау мен мақтаудан бастап айыптауларға дейін жалғасады. Бір айта кетерлігі, YouTube-дегі Әл-Қайданың видеолары, мәлімдемелері миллиондаған адамның өлшеулі ғана шағын бөлігін өзіне тартса, араб поп жұлдыздарының клиптарын күнделікті көретіндер миллиондап саналады. Әл-Қайданың интернеттегі басқа да қимыл әрекеттері табысты деуге келмейді. Өткен желтоқсан айында Айман Әл-Заухари онлайн арқылы сауалдар талап еткен болатын. Бірақ оның жауаптары сәуір айына дейін интернетте көрінгенде жоқ. Тіпті қауіпсіздік мәселесі осылайша кешіктіруді қажет етсе де, бұл бүкіл әлемдік деңгейде іздестірілудегі қашқындар алдында онлайн жүйесінде кедергі болатындығының дәлелі. Сіз Facebook арқылы өзінің есепшоттарын басқарып тұрған Осама Бен Ладенді көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Бұл сондай-ақ неғұрлым белсенді өкілетті онлайн қауымдастығы, әсіресе Арабислам әлемінде Әл-Қаида үшін Ахиллес өкшесі болатындығының белгісі. Веб-бір жүйесінің жасырындылығы және жылдам қол жеткізуге болатындығы Әл-Қаиданың радикалды демагогиясына тамаша негіз болды. Веб-2-де пайда бола бастаған әлеуметтік жүйе белгілері ұстамды көпшіліктің оппонент жаулар мен ислам экстремистері қозғалыстар арасынан өз даусын табуына көмектесер еді. Өкінішке қарай, таяу шығыстың авторитарлық үкіметтері Веб-2-ге кедергі келтіруге бар күштерін салуда. Интернетке блок қою арқылы олар Әл-Қаида мен оларды өз жағына тартатындарға араласудан қалыс қалуда. Американ әскерлерінің статистикасы мен жихадшылардың өздерінің онлайн тіркеулері көрсеткеніндей, Ирактағы шетелдік күрескерлер шыққан елдердің арасында негізінен Мысыр, Ливия, Сауд Арабиясы, Сирия және Йемен аталады. Шекарасыз репертуарлар ұйымының да осы Сирия, Сауд Арабиясы мен Мысыр елдерін интернет жаулары деп атауы, ал Ливия мен Йеменді веб-сайттарды бақылауда ұстайтын елдер деп атауы да кездейсоқтық емес. Бұл арада қарапайым бір сабақ, біздің мақсат интернетке еркін қол жеткізіп қана қою емес, бұл Әл-Қаидаға қарсы тұрудың үлкен құрал деп білуіміз керек. Интернет қолданушылар неғұрлым өз ара дауыстарын көбірек естісе, белсенді және біріккен болса, ол соғұрлым Әл-Қаиданың тоталитарлық идеологиясын қиратуға көмектесер еді. Бірақ бұл Әл-Қаиданың маркетингтік стратегиясы әлсіз дегенді білдірмейді. Ол топ жаңа бағыттарды іздеп, өз әдіс-тәсілдерін жетілдіріп отыру жолдарында табалады. Десек те Әл-Қаиданың онлайн медиа жүйесінің де нашар тұстарын тауып, оны бұзуға болады. Ол үшін Әл-Қаида медиа байланыстары қалай жұмыс істейтіндігін білетін барлау қызметтері бар, олардың жетілдірілген технологиялары бар. Әйтсе де Әл-Қаиданың онлайн медиа жүйесіне, оның насихатына қарсы тұратын ең үлкен күш, ол миллиондаған қарапайым интернет қолданушылар, дейді сарапшы Даниэль Кимич.
Әл-Қаида өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды ақпарат ағындарымен шығарады десек болады деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, ұзақ өмір сүрудің сыры неде? Сондай-ақ, ақылдылық мидың көлеміне тікелей байланысты ма? Адамзаттыққа аз тамақ ішіп, көп қимылдау пайдалы болып отыр. Міне осы және өзге де ғылыми жаңалықтар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Жасыл аймақ ұзақ өмір сүрудің тәжірибесіне үңілсек атты жаңа кітабында Дан Батнер өзі зерттеу жүргізген 7 жыл ішінде әлемнің әр түкпіріндегі ұзақ өмір иелері тұрмысына үңілген екен. Төрт аймақтағы сондай тағдыр иелері салауатты өмір қалыбын ұстануда екен. Италиядағы Сардиния тұрғындары арасында ғасыр жасаған адамдар саны әлем бойынша көп болып шықты. Ақшыта орналасқан адам жасын зерттеумен айналысатын институтпен әріптестікте жұмыс жүргізген ғалым Батнер, ол төрт аймақ тұрғындарының диеталық, яғни негізінен еті аз, көкөнісі көп тамақ ішіп, отбасы мүшелері және достарымен өте жақсы қарым-қатынаста екендігін айтады. Сондай-ақ ол тұрғындардың өмір мақсаттары да өте мығым болып шықты. Нақты мақсаты жоқ адамдар олардан гөрі 7-8 жас кем өмір сүреді екен. Nature Neuroscience атты зерттеулердің жаңадан жарияланған мәліметтеріне қарағанда, ақылдылық мидың көлеміне де, синапстардың санына да байланысты емес көрінеді. Синапс дегеніміз клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өзара жалғастыратын буындар. Ал Nature Neuroscience-тің дәлелдеген бұл жаңалығын тым қарабайыр деп сынға алуда Британияда орналасқан Wellcome Start Center институтының зерттеушілері. Ол ғалымдар адамның, тышқанның, жеміс шіркейінің синапстарындағы молекулалық құрылымдарын және ондағы протеиндер санын зерттеген болатын. Адам миында клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өзара жалғастыратын буындар, яғни синапс саны көп екен. Сондықтан да адам баласы күрделі іс-әрекеттер атқарып, терең ойларға беріле алады. Адам миында жүздеген триллион сондай синапстар бар көрінеді. Олар өз кезегінде 100 миллиардтай нейрондарға бірге деген. Ал бір клеткалы жәндіктердің миы өте аз болып, сүт қоректілерге қарағанда 25% ғана протеинге ие екен. Мысалы, адам миындағы синапста протеиндердің зақымдануының салдары кейбір ауыр кеселдерге алып барады екен. Ғылыми жаңалықтар топтамасы назарларыңызға ұсынылды. Қадірмен тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысу мүмкіндігі бар екенін естеріңізге салайын. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Бізбен бірге болыңыз.